Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Papeževo stanje še naprej stabilno. V Vatikanu objavili prvo fotografijo iz bolnišnice.
Koalicija po 3 letih mandata ugotavlja, česa še ni storila. Opozicija do njenega ne dela kritična.
Ob tragični nesreči v Severni Makedoniji, ki je terjala 59 življenj, na pomoč tudi Slovenija. Na zdravljenje bo sprejela 4 poškodovane.
Srbski predsednik Vučić zanika uporabo zvočnega topa proti protestnikom. Po mnenju stroke vse spomine na konec Miloševičevega režima leta 2000.
Vodja evropske diplomacije Kalas, pogoji, ki jih postavlja Rusija, kažejo, da si ta ne želi miru v Ukrajini.
Bliže se prvi letošnji pohod za življenje, ki bo to nedeljo v Kopru.
Vreme, jutri bo sončno z mrzlim jutrom, burja bo oslabela.
Dobar dan. Z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Slavi Košir. Premier Robert Golob danes na Brdu pri Kranju gosti koalicijske ministre in poslance. Na vrhu bodo pregledali dosežke in načrtovali aktivnosti za zadnje leto mandata s poudarkom na zdravstvu, pokojninskem sistemu in stanovanjih za mlade. Koalicijski partneri želijo potrditi zavezanost reformam, zlasti na področjih zdravstvene in pokojninske reforme ter plačne reforme v javnem sektorju. Pričakujejo konkretne dogovore tudi glede višanja obrambnih izdatkov, za katere bo premier načrt predstavil aprila. Asta Vrečko, Levica in Jani Prednik.
Koalicijski vrh so vedno ena priložnost, da se odkrito pogovorimo o vsem, kar smo naredili, kar bi mogli narediti, kaj nas čaka.
Dejstvo je, da smo vstopili v zadnje leto našega mandata. Od koalicijskega vrha pričakujemo, da bomo naredili neko analizo zadnjih 3 let, kaj je bilo narejeno, kaj ni bilo narejeno, kaj še mora biti narejeno.
Z vstopom v zadnje leto mandata koalicijskim partnerjem zmanjkuje časa za ključne reforme, pa opozarjajo v opozicijskih SDS in NSI.
Edina stvar, ki jim je v tem mandatu uspevala, je dvigovanje davkov. Tukaj so bili relativno uspešni, ta reforma v navednicah jim je dobro uspevala, vsako leto so prinesli dodatne davke, spomnite se, začeli so z spreminjanjem zakona o dohodnini, ki je na nek način znižil neto plače, potem so nadaljevali z obveznim zdravstvenim prispevkom, zdaj je prispevek za dolgotrajno oskrbo, napoveduje se davek na nepremičnine, skratka, pri tej plati so uspešni. Ampak so uspešni v negativno smer, skratka, s tem se naš življenjski standard poslabšuje in je vsekakor korak v napačno smer.
Je povedal prvak NSI Matej Tonin. Predsednik največje opozicijske stranke Janez Janša pa je ob oddaji podpisa za referendum proti privilegijem o delu vlade dejal.
Če bi se ravnali po tem, kar gospod Golob reče, potem bi bilo v tej državi vse drugače. Dejstvo je, da bodo volivke in volivci na tem referendumu imeli možnost 2-krat glasovati proti. Prvič proti privilegijem, drugič proti tej zblojeni vladi. V času mandata te vlade laž postala politični diskurs. Skor ni dneva, da se najvišji predstavniki izvršilne oblasti ne bi grdo zlagali. Zdaj, če bi zdaj začel naštevati od tega, da bo 100 hiš na mesec zgrajenih po poplavah, do tega, da ni bilo pritiskov na tranjo ministrico, do tega, da smo že nekajkrat napovedovali vreme s superračunalnikom. Čim začneš naštevati, si vedno v položaju, ko bistveno več pozabiš našteti, to pa našteješ.
Ukrepi vlade, predvsem pa slabo delovanje države, bo odmevalo tudi v popoldanski oddaji Spoznanje več, predsodek manj, v kateri bomo gostili vrhovno sodnico Barbaro Zobec in upokojenega ustavnega ter vrhovnega sodnika Jana Zobca. V Severni Makedoniji se je danes začelo 7-dnevno žalovanje. V požaru v nočnem klubu je po zadnjih podatkih umrlo 59 ljudi, večinoma mladih, več kot 140 jih je bilo poškodovanih. Preiskava se nadaljuje, doslej so zaslišali več kot 20 ljudi. Slovenija se je že odzvala klicu na pomoč in bo na zdravljenje sprejela 4 poškodovane. Prispevek Tanje Dominko.
Požar je v nočnem klubu, ki je deloval brez ustreznih dovoljenj, nekdaj so tam prodali preproge izbruhnil približno ob 2:30 po noči med koncertom priljubljene makedonske hip-hop skupine DNK. Zagorelo naj bi zaradi uporabe pirotehničnih sredstev, namenjenih svetlobnim učinkom. Ogenj se je hitro razširil na strop in streho. Umrlo je 59 ljudi, med njimi tudi nekateri člani skupine. Več kot 140 je bilo poškodovanih. Tožilstvo je za 8 od 11 ljudi, ki jih preiskujejo, zaprosilo za odreditev pripora. Trije so hudo poškodovani v bolnišnicah, nekaj jih je podleglo poškodbam. Po navedbah tožilstva je seznam varnostnih pomankljivosti v nočnem klubu Puls v Kočanih zelo dolg. Med drugim ni bilo dovolj gasilnih aparatov in detektorjev dima, klub ni imel dveh zasilnih izhodov, ni imel intervencijske poti za reševalna vozila, prav tako ne dovoljenje za uporabo pirotehničnih sredstev. Zaradi tragedije je Skopju že ponudilo pomoč več držav. 44 poškodovanih so že prepeljali na zdravljenje v tujino, največ jih bo sprejela Grčija. Tudi Slovenija se je odzvala, letalo je že poletelo proti Skopju, ministrica za zdravje Valentina Prevolnik-Rupel pa je dejala.
Zdravstvene ekipe grejo z letalom v Severno Makedonijo, da bojo pospremile prihod dveh pacijentov danes v UKC Ljubljana, pričakujemo pa tudi v kratkem prihod še dveh pacijentov, ki bosta predvidoma zdravljena v UKC Maribor. Vlada je v ta namen zagotovila sredstva v višini 550 000 evrov.
Srečanje ob izgubi mladih življenj je v Ljubljani danes pripravila makedonska pravoslavna cerkev Sveti Kliment Ohridski. Cerkev bo do nedelje odprta za vse, ki želijo prižgati svečo in v tišini izraziti spoštovanje do umrlih. Danes so tam odprli tudi žalno knjigo.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Tiskovni urad Svetega sedeža je sinoči objavil prvo fotografijo papeža Frančiška, odkar se od 14. februarja zdravi v bolnišnici. Na sliki ga vidimo zbranega pri molitvi v bolnišnični kapeli po jutranji sveti maši. Sveti oče je v teh dneh odobril tudi nadaljevanje poti cerkve, ki jo je začrtala sinoda. Več Marjana Debevec.
Papež Frančišek se je v včerajšnjem sporočilu namenjenem opoldanski molitvi znova zahvalil za vse molitve v tem času preizkušnje, ko se združuje z mnogimi bolnimi brati in sestrami. Naše telo je krhko, vendar nam tudi to ne more preprečiti, da bi ljubili, molili, se darovali in bili drug za drugega svetla znamenja upanja v veri, je med drugim zapisal papež. Frančiškovo stanje sicer ostaja stabilno, nadaljuje zdravljenje s fizioterapijo. Tudi v dneh hospitalizacije opravlja svoje delo, tako je odobril novo 3-letno pot spremljanja in preverjanja o tem, kako poteka uresničevanje sinode. Bistvo tega obdobja poti cerkve naj bi bilo vnovično vključevanje vseh, ki so že dali svoj prispevek k sinodi. Delovne sinodalne skupine bodo torej sestavljali duhovniki, diakoni, posvečene osebe, laiki in laikinje, ki jih bo spremljal njihov škof. V tej luči naj bi lokalne cerkve iskale načine življenja in oznanjevanja evangelija, ki ustrezajo lokalnim kulturam in potrebam skupnosti. Na koncu te poti, torej oktobra 2028, pa bo v Vatikanu potekalo obhajanje cerkvenega zbora.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Brezplačno cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu letos tudi za odrasle stare 45 in 46 let.
Društvo za logoterapijo zaradi porasta duševnih motenj predlaga programe za krepitev smisla življenja.
Šport Domen Prevc zmagal na drugi tekmi smučarskih poletov v Vikersundu.
Prometno-informacijski center.
Zaradi popoldanske prometne konice nastajajo zastoji iz smeri mestnih središč. Zastoj tovornih vozil je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolg je 1 kilometer. Na primorski avtocesti med Dekani in Kastelcem v smeri proti Ljubljani predmet na vozišču ovira promet, na ljubljanski obvoznici na razcepu Kozarje pa ovirata promet okvari vozil, in sicer pred razcepom Kozarje iz smeri Brda ter iz smeri Viča proti Brezovici. opozarjamo, da so popolne zapore zaradi poplavljenih vozišč na naslednjih odsekih. Cesta Mlačevo-Rašica pri Malem Mlačevem, cesta Smednik-Zameško-Kostanjevica pri Zameškem, lokalna cesta Gračišče-Smokvica-Dvori, lokalna cesta Črnavas-Podpeč na relaciji Jezero-Lipe ter lokalna cesta Laze-Planina. Cesta čez prelaz Vršič je zaprta zaradi nevarnosti prožanja snežnih plazov. Tudi po 15. marcu je v primeru snega na cesti še vedno obvezna zimska oprema.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Ameriški predsednik Donald Trump se bo jutri v okviru iskanja možnosti za končanje vojne v Ukrajini pogovarjal z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Po Trumpovih besedah med Rusijo in Ukrajino že potekajo pogovori o tem, katera ozemlja bo Kijev lahko ohranil in katere izgubil. V igri je tudi jedrska elektrarna Zaporožje, ki je od začetka invazije v ruskih rokah. Evropski zunanji ministri so medtem v Bruslju govorili o nadaljni podpori Ukrajini. Več Marta Jerebič.
Ukrajina je minuli torek po pogovorih z ameriško delegacijo v Saudovi Arabiji sprejela načrt Washingtona za 30-dnevno prekinitev ognja, a je ruski predsednik Vladimir Putin ob načelnem izrazu podpore nanizal še vrsto pogojev za dosego miru. Ti pogoji kažejo, da si pravzaprav ne želijo miru, saj kot pogoje navajajo vse svoje končne cilje, ki jih želijo doseči s to vojno, je dejala zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas. Ta je na današnjem zasedanju zunanjih ministrov v Bruslju predstavila posodobljen predlog za vojaško pomoč Kijevu v letošnjem letu v vrednosti do 40 milijard evrov. A glede tega v Evropski uniji ni povsem enotnega stališča. Budimpešta nasprotuje financiranju dobav orožja Ukrajini in predloga ne bo podprla. Madžarski zunanji minister je ob tem zapisal, da v Bruslju še naprej prevladuje provojno stališče. Zunanji ministri razpravljajo tudi o razmerah v Siriji. Ob tem v Bruslju poteka mednarodna donatorska konferenca, ki je osredotočena na povečanje sredstev za najnujnejše humanitarne potrebe. Kallasova se je pri tem zavzela za nadaljno odpravo sankcij proti Siriji. Če je upanje za ljudi, je tudi manj kaosa in da bi imeli to upanje, jim je treba zagotoviti storitve, na primer bančne, je menila. Nemška zunanja ministrica Annalena Baerbock pa je prepričana, da je mirna prihodnost za Sirijo možna le, če obstaja vključujoč politični proces. Napovedala je, da bo njena država zagotovila dodatnih 300 milijonov evrov za Združene narode in druge organizacije, ki nudijo pomoč Sircem v državi in v regiji.
V Srbiji še vedno odmeva sobotni veliki protest, ko se je v Beogradu po različnih ocenah zbralo med 275 in 325 tisoč študentov ter njihovih podpornikov. Protestniki so policijo obtožili, da je zoper njih uporabila zvočni top, kar pa odgovorni, vključno s predsednikom Aleksandrom Vučićem, zanikajo in označujejo za laž in dezinformacijo. Številni poznavalci medtem ugotavljajo, da se v državi vzpostavljajo razmere, ki so pred 25 leti odnesle Slobodana Miloševića. Več Marcel Krek.
Študentom in profesorjem so se v soboto pridružili tudi umetniki, kmeti, upokojenci in še mnoge druge družbene skupine, ki so Beograd dobesedno preplavile. Protest je potekal mirno, nekaj po 19. pa ga je policija, medtem ko so protestniki v spomin na žrtve zrušenja nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu molčali, po mnenju študentov nezakonito prekinila z uporabo zvočnega topa s kratico LRAT, ki ga za razbijanje množic in ustvarjanje panike uporabljajo predvsem vojske. Da gre za laži in da bodo zoper vse, ki jih širijo, uvedli kazenske postopke, pa je študentom sporočil predsednik Vučić.
Neko mora krivično pravno da odgovora za širjenje takvih brutalnih dezin.
Za širjenje takih brutalnih laži mora nekdo kazensko odgovarjati, s tem je nekdo želel vznemirjati javnost, vnesti nemir in nadaljevati z izzivanjem nemirov v Srbiji. Da se v Srbiji ustvarja klima, ki je pred 25 leti strmoglavile Miloševiča in da podobna usoda lahko doleti tudi Vučića, pa opozarja vse več poznavalcev. Po poročanju Financial Timesa Vučiću namreč podpora ustrajno pada, ne zaupa mu že več kot polovica Srbov. Tovrstnim ocenam je pred časom za naš radio prikimal tudi Faris Kočan z Ljubljanske fakultete za družbene vede, ki odhod Vučića vidi v dveh korakih.
V prvi fazi bi se lahko potem Srbska napredna stranka preselila v opozicijo, Vučić pa bi bil torej še nekaj časa predsednik države, tako kot je bilo v Črni gori z Đukanovićem, in potem v drugi fazi je bil Đukanović tudi uspešno kot predsednik države zamenjan. Skratka, tu se vidi pravzaprav vidik tega dvofaznega prehoda, najprej parlament in potem funkcija predsednika države. To pa vse o predpostavki, da se civilna družba dejansko zorganizira na način, da ponudi neko politično platformo in ta politična platforma skuša zaobjeti vse, kar si protestniki želijo, torej delujoče institucije, demokratizacija, človekove pravice, vladavina prava, skratka to, kar je za Evropsko unijo samoumevno.
Kočan bo sicer v mozaiku dneva ob 18. spregovoril o zadnjem dogajanju v Bosni in Hercegovini v luči zaostrovanja spora med entiteto Republika Srpska in njenim predsednikom Miloradom Dodikom ter uradnim Sarajevom.
Prejšnji teden je minilo 100 dni od začetka mandata nove Evropske komisije. Ekipi Ursule von der Leyen nihče ne zavida izziva, ki je posledica preobrata v zunanji politiki ZDA. Tako je v oddaji Spoznanje več predsodek manj razmišljal politični analitik in zgodovinar dr. Aleš Maver. Gostila ga je novinarka Helena Križnik.
Preobrat v zunanji politiki svetovne velesile pod vodstvom Donalda Trumpa kljub nekaterim napovedim ni bil pričakovanje, ugotavljal dr. Maver. Številni na stari celini so se zanašali, da na tem področju, kot že med njegovim prvim predsedovanjem ZDA, ne bo večjih sprememb. A so se zmotili?
Sicer je forma Donalda Trumpa spremenljiva, tako da bomo šele videli, kakšen bo končni izplen tega.
Evropska komisija ima tudi druge skrbi, tako dr. Maver. Še resneje kot obrambe, ki je te dni v ospredju, se bo morala lotiti vprašanja priseljevanja, saj po starem ne bo šlo več.
Seveda gre tu za zelo kompleksno vprašanje, ki ne dopušča enoznačnega odgovora, ampak vendarle lahko rečemo vse to, da je bila ta politika v zadnjih 20 letih nekoliko premalo premišljena, verjetno pa premalo premišljena tudi v času od leta 2015 naprej, in sedaj se enostavno v nekaterih zahodnoevropskih državah dogaja, da družbe zaradi tega pokajo po šivih.
Izziv bo prav tako zeleni prehod.
Ker bo verjetno tudi nekatere skrajnosti treba porezati, tako kot so bile ustoličene ravno v tem izgubljenem desetletju, kot lahko rečemo, kjer recimo, kar se tiče zelenega prehoda, so bila res leta okoli leta 2019, predvsem v času tik pred korono, precej razposajena pod narekovaji.
Tudi zato Evropska unija ni bila pripravljena na vojno v Ukrajini, je ugotavljal dr. Maver. V družbah v posameznih državah se je zgodila zelo velika polarizacija, je dodal. Ponekod je močno upadlo zaupanje v stanove povezave.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Slovenija še vedno sodi med države z najvišjo pojavnostjo klopnega meningoencefalitisa v Evropi. V zadnjih 10 letih smo beležili 100 primerov letno. Ministrstvo za zdravje je letos brezplačno cepljenje razširilo tudi za odrasle stare 45 in 46 let. Kdo vse je torej zdaj upravičen do cepljenja v breme zdravstvenega zavarovanja? Marta Grgič-Vitek z Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
V teh zadnjih 7 letih je zdaj omogočeno cepljenje za 11 generacij odraslih, to se pravi za vse rojene med leti 1970 do 1980 in pa za vse otroke rojene po letu 16. Zdaj največ se klopni meningoencefalitis pojavlja na Gorenjskem, Koroškem, na Notranjskem in v Ljubljanski regiji. Najvišjo obolevnost zaznavamo v starostni skupini skoraj vsako leto pri 55 do 64 let starih.
Strokovnjaki opozarjajo, da je precepljenost preniska. Okužba lahko pusti trajne posledice, v nekaterih primerih je treba bolnike predihavati do konca življenja. V Celju je ta konec tedna potekal 10. mednarodni logoterapevtski simpozi pod okriljem Društva za logoterapijo. Ker se tudi naša država srečuje s porastom duševnih motenj in bivanske praznine, so udeleženci ob koncu sprejeli izjavo za javnost z naslovom Smisel je temelj duševnega zdravja. V njej so podali 3 konkretna priporočila, ki jih je povzela Meta Potočnik.
Številke kažejo, da vse več ljudi trpi zaradi depresije, tesnobe, stresa in bivanske praznine. Skozi pogled logoterapije je glavni vzrok pomankanje smisla, ki pa ga človek najde skozi ustvarjalnost, samopreseganje, razvijanje duhovne dimenzije in v izkušnjah medgeneracijske povezanosti. Prvič. Vlada Republike Slovenije naj predlaga državnemu zboru, da sprejme tak zakon o psihoterapiji, ki bo kar največ državljanom omogočil brezplačen dostop do kakovostnih psihoterapevtskih storitev, ki dokazano krepijo duševno zdravje. Drugič, odgovorne ustanove naj v šolske programe uvedejo programe čustvenega in duhovnega opismenjevanja v smislu logoterapije in logopedagogike. Tretjič, odgovorne ustanove naj na vseh ravneh podprejo različne oblike prostovoljstva in program medgeneracijske povezanosti in solidarnosti. Ta priporočila so podali zato, ker so prepričani, da iskanje smisla ni le iskanje odgovora, temveč je pot, ki vodi v notranjo moč in trdnejšo duševno stabilnost, je za naš radio povedal profesor dr. Jože Ramovš.
Dajmo bolj celostno gledati na človeka, naprej, na smislu, ni konec sveta. In če smo usmerjeni na smislu, prebudimo v sebi ogromno energije. Volja do smisla je največja notranja motivacija, da pridemo iz blata ven na sončno stran. Je pa to poziv vzgoji, politiki, v gospodarstvu, vsem, da bi gledali naprej na smislu, ne samo trenutno na slabe razmere, na zaslužek, na svojo korist.
Upajmo, da bodo odgovorni vsaj malo prisluhnili tem konkretnim priporočilom.
V Kopru bo to nedeljo prvi letošnji pohod za življenje, tokrat pod geslom Človek že od spočetja. Kopru bosta jeseni sledila še Maribor in Ljubljana, prispevek Marijane Debevec.
Pohod za življenje se bo prihodnjo nedeljo v Kopru začel ob 12. uri pred taverno. Letošnja trasa bo po besedah organizatorjev zelo atraktivna, saj bo potekala ob morju in čarobnih koprskih ulicah.
Tudi letos bomo imeli geslo, ki nas bo kot že zadnje 2 leti poskušalo res spomniti to našo osnovno stvar, ki z katero želimo prodreti sporočilom v Sloveniji, da je nerojen človek človek, da je človek že od spočetja naprej in da je njegovo življenje ravno tako vredno, ravno tako dostojanstveno, ravno tako vredno, da ga zaščitimo, da ga spoštujemo, da ga ljubimo kot katerega koli drugega človeka.
Je za naš radio poudarila voditeljica pohoda za življenje v Sloveniji Urša Cankar-Suarš. Po njenih besedah je pomenljiv tudi datum pohoda v Kopru, saj bo potekal 2 dni pred materinskim dnevom.
In res vabimo, da imamo res v teh dneh v mislih še posebej vse mamice, ki so izgubile svojega otroka na tak krut način in vsem mamicam, ki se jim je lagalo, da je to za njih dobro, ker nikoli smrt tvojega otroka zate ni dobra.
Je še dejala Urša Cankar-Suarš in nas povabila, da se pohoda udeležimo.
Da naredimo nekaj dobrega za človeštvo, naredimo nekaj dobrega za Slovenijo in skupaj pridemo, podpremo Primorce, pridemo iz cele Slovenije, pridemo s celim družinam in sporočimo, da je človek človek že od spočetja.
Poleg Kopra sta letos v Sloveniji načrtovana še 2 pohoda za življenje. 27. septembra ga pripravljajo v Mariboru, 4. oktobra pa na Prešernovem trgu v Ljubljani.
V V Vikersundu smo včeraj videli drugo tekmo smučarskih poletov za skakalce. Če je v soboto zmagal Nemec Andreas Wellinger pred Timijem Zajcem in Anžetom Laniškom, pa je včeraj za zdravljico na Norveškem poskrbel Domen Prevc. V tekmi ene same serije je zmagal z osebnim rekordom 247 metrov.
Zelo sem lahko presrečen, da sem končal ta vikend tukaj na Norveškem z svojim osebnim rekordom in pač res čarobno, da lahko grem z enim lepim zadovoljstvom domov. Super se nam je poklopil.
Je povedal Prevc, ki je tako v seštevku poletov le še utrdil skupno vodstvo pred Zajcem. Domnov uspeh so včeraj dopolnili 5. Lanišek, 11. Žak Mogel, 13. Zajc in 14. Lovro Kos. Skakavke in skakavci se zdaj selijo v Lahti, nato pa sledi še moški finale sezone na Velikanki v Planici. Zdaj pa v Koper, kjer se je naša moška rokometna reprezentanca že zagotovila nastop na Evropskem prvenstvu, ki bo med 15. januarjem in 1. februarjem prihodnje leto na Danskem, Norveškem in Švedskem. Udeležbo so si Slovenci zagotovili sinočno visoko zmago nad Severno Makedonijo z 38-27. O uspehu ekipe, ki je bila zaradi številnih poškodb precej premešana, selektor Uroš Zorman.
Na koncu izkupiček je tak, kar smo si ga želeli. Ne? To je dejstvo, moram pa reči, da smo imeli res, pred to akcijo smo imeli ogromen težav, ampak vse mislim, da smo najdel en recept oziroma eno ekipo, ki je ta teden upravila z odliko. Ne. Res, razen tistega začetka, prvih 10-15 minut v Makedoniji, mislim, da je bilo res vse, moram reči, nad pričakovanji.
Slovenci so sicer pred dnevi Severno Makedonijo premagali tudi v gosteh, po štirih krogih pa so 100-odstotni v kvalifikacijski skupini A, v kateri sta še Litva in Estonija. Gremo na motor. Naš zvezdnik Tim Gajser je bil razred zase na včerajšnji drugi tekmi svetovnega prvenstva elitnega motokrosističnega razreda MXGP. Dobil je obe vožnji za suvereno zmago na blatni veliki nagradi Kastilje La Manche v Kozarju in vodstvo v seštevku sezone. Drugi Slovenec v karavani Jan Pancar je bil 19. Naslednja dirka pa bo že prihajajoči konec tedna v francoskem Saint-Jean-d'Angeliu. In še to, košarkari Los Angeles Lakers so sinoči na krilih Luke Dončiča prekinili niz štirih porazov v severnoameriški ligi NBA. Jezerniki so doma premagali ekipo Phoenix Suns 107-96, Ljubljančan pa je k zmagi domačega moštva prispeval 33 točk, 11 skokov in 8 podaj. Športu v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno, nastajale bodo krajevne plohe, krepil se bo severovzhodnik na Primorskem zvečer burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 9 in na Primorskem do 13 stopinj Celzija. Jutri bo sprva pretežno jasno, čez dan bo v notranjosti Slovenije nastalo nekaj spremenljive oblačnosti, ponekod v notranjosti Slovenije bo pihal severovzhodnik na Primorskem zmerna burja, ki bo popoldne slabela. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 8 do minus 1, na Primorskem do 2 in najvišje dnevne od 2 do 7, na Primorskem od 7 do 10 stopinj Celzija. Opozorilo, v Visokogorju je velika nevarnost proženja snežnih plazov. In obeti, v sredo in četrtek bo pretežno jasno, zjutraj bo mrzlo, čez dan bo topleje kot danes in jutri. Zdaj pa še vremenski podatki za Slovenijo ob 15. uri, Ljubljana oblačno 5, Maribor Vrhnika Litija in Mežica 5 stopinj, Koper 13 stopinj Celzija. Novo mesto in Murska Sobota pretežno oblačno 7 stopinj, Celje Metlika Ptuj 6 stopinj Celzija, Nova Gorica 9, Tolmin 8, Logatec, Gornji Grad in Slovenske Konjice 4 stopinje, Kran 3, Gorenja vas 2, Lisca pretežno oblačno 0 in Kredarica rahlo sneži minus 9 stopinj Celzija. Na gorenjski avtocesti pred predorom Šentvid v smeri proti Jesenicam je promet oviran zaradi prometne nesreče. Prometna nesreča se je zgodila tudi na cesti Vrhnika-Horjul in pri Stari Vrhniki je cesta zaprta. Zaradi popoldanske prometne konice nastajajo zastoji smeri mestnih središč, zastoj tovornih vozil je na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolg je 2 km, vozila pa so tudi na voznem pasu, zato vozite zelo previdno. Predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti med Dekani in Kastelcem proti Ljubljani, žival na cestišču ovira promet na Vipavski hitri cesti pri Vogrskem proti Novi Gorici, na ljubljanski obvoznici na razcepu Kozarje pa okvarjeno vozilo ovira promet pred razcepom Kozarje iz smeri Brda. Vozite previdno tudi na tistih cestnih odsekih, kjer potekajo dela, opozarjamo pa še na popolne zapore zaradi poplavljenih vozišč. To so cesta Mlačevo-Rašica pri Malem Mlačevem, cesta Smednik-Zameško-Kostanjevica pri Zameškem, lokalna cesta Gračišče-Smokvica-Dvori, lokalna cesta Črna vas-Podpeč na relaciji Jezero-Lipe ter lokalna cesta Laze-Planina. Previdno in srečno pot vam želimo. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Petra Stopar, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Slavi Košir. Razmere na Zahodnem Balkanu so v zadnjem času še posebej napete, ob vse obsežnejših študentskih protestih v Srbiji, ki tresajo vladavino Aleksandra Vučića in njegove srbske napredne stranke, se nadaljuje spor tudi v Bosni in Hercegovini. Parlament Republike Srpske je tako v zadnji eskalaciji sprejel osnutek nove ustave, ki bi tej entiteti omogočila celo odcepitev in konfederacijo Srbijo ter lastno vojsko. Po besedah strokovnjaka za Zahodni Balkan, Farisa Kočana iz Ljubljanske fakultete za družbene vede, gre pri vsem skupaj le za labodji spev politične karijere predsednika Republike Srpske Milorada Dodika. Kočan bo naš gost v mozaiku dneva, zato vabljeni k poslušanju ob 18. Zdaj je ura 15:32.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.